สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังมัสเทลไม่เล่าไม่ได้พอดแคสต์แบ่งปันสาระและเรื่องราวสู่หูของคุณให้เข้าหูซ้ายแต่ไม่ทะลุหูขวาเข้าหูขวาแต่ไม่ทะลุหูซ้ายครับจากการยิงสังหารหมู่ภายในศูนย์พัฒนาผู้พิการที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนนะครับมณฑลแคลิฟอร์เนียเนี่ยซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายบาดเจ็บอีก21รายและเป็นเวลาหลายเดือนที่ FBI เนี่ยร้องขอให้ Apple ช่วยปลดล็อกเครื่อง iPhone 5C ของผู้ก่อการร้ายที่กราดยิงสังหารหมู่ในครั้งนี้นะครับเมื่อปลายปี2015เพื่อที่ FBI เนี่ยจะได้เก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้แต่แน่นอนครับว่าทาง Apple เนี่ยออกมาปฏิเสธเสียงแข็งครับว่าไม่ยอมทำตามเพราะอะไรไปฟังกันครับในอดีตเนี่ย iPhone มีรหัสผ่านอยู่4หลักนะครับในการปลดล็อกฉะนั้นโอกาสที่จะเดารหัสผ่านถูกเนี่ยจึงมีเพียง1ใน 10,000 ครั้งนะครับแต่ในช่วง iOS 9ก็มีรหัสผ่าน6หลักในการที่จะปลดล็อกนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเดารหัสถูกเนี่ยจึงเหลือเพียง1ในล้านเท่านั้นวิธีที่จะทำให้สามารถเปิดเครื่องได้จึงต้องทำการ brute force นะครับหรือการไล่ใส่รหัสไปเรื่อยๆแต่การใส่รหัสผ่านของ iPhone ผิดบ่อยๆเนี่ยเครื่องมันก็จะปิดตัวเองไม่ให้ใส่รหัสไปชั่วขณะหนึ่งนะครับยิ่งใส่รหัสผิดไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องก็จะยิ่งล็อกตัวเป็นเวลาที่นานขึ้นและอาจทำให้ข้อมูลในเครื่องหายไปได้นะครับดังนั้นเมื่อ FBI ไม่สามารถ brute force รหัสผ่านด้วยตัวเองได้ก็เลยต้องขอคำสั่งศาลเพื่อที่จะบังคับให้ Apple เนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตมาช่วยในการแฮกตัวเครื่องนะครับวิธีที่ศาลและฝั่ง FBI เสนอก็คือให้ Apple เนี่ยทำซอฟต์แวร์อัปเดตของ iOS เวอร์ชันพิเศษที่ตัดฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยออกมาเพื่ออนุญาตให้ FBI เนี่ยสามารถ brute force รหัสผ่านได้ส่วนฝั่ง Apple ก็บอกว่าทำได้ในทางเทคนิคนะครับแต่ก็ยังยืนยันเสียงแข็งครับว่าไม่ทำให้ถามว่าทำไม Apple ไม่ทำให้ Apple เนี่ยได้ออกจดหมายชี้แจงมาก่อนหน้านี้แล้วครับว่าถ้าบริษัทเนี่ยยอมทำให้รัฐบาลแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีกุญแจพร้อมที่จะหยิบยื่นให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อตราบเท่าที่รัฐบาลต้องการน่ะสิฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะขอข้อมูลของใคร Apple ก็ต้องเปิดให้สินะแต่ฝ่ายกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวโต้ไปว่านโยบายของความเป็นส่วนตัวของ Apple เนี่ยมันก็แค่การตลาดเมื่อมองในกรณีที่ Apple เนี่ยสามารถวาง backdoor ไว้ในอุปกรณ์ของตัวเองได้เนี่ย backdoor ก็คือทางลัดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านนะครับเมื่อสามารถวางได้เนี่ยรัฐบาลก็จะเก็บใช้ไว้คนเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะเก็บไว้ใช้เพียงผู้เดียวตามที่ทีมคุกประธานบริหารของบริษัท Apple เนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีผู้ไม่หวังดีรู้ว่ามี backdoor เขาคนนั้นก็จะไม่หยุดถ้าหาไม่เจอฉะนั้นก็เท่ากับว่าใครก็ตามที่รู้วิธีก็จะสามารถใช้ backdoor ล้วงข้อมูล iPhone ได้หมดทุกเครื่องอย่างนี้ลูกค้า iPhone จะไว้ใจผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้ยังไงคนในวงการ IT หลายคนก็จึงเห็นด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่จะยืนข้าง Appleฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ Apple ก็มีอย่างเช่นบิลเกตที่บอกว่ากรณีนี้มันเป็นการก่อการร้ายนะครับก็น่าจะเอาลุ่มอล่วยช่วย FBI สักหน่อยแต่บิลเกตเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เข้าข้าง FBI นะครับแต่เขาพูดในภาพรวมมากกว่าหรืออย่างนักการเมืองผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยนั้นนะครับอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ยืนการตรงข้าม Apple อย่างชัดเจนนะครับแถมยังเชิญชวนให้ช่วยกันแบน Apple ด้วยซ้ำผู้ที่ออกมาพูดแล้วน่าสนใจอีกคนก็คงจะเป็นจอห์นแมคอาฟีนะครับผู้ก่อตั้งแอนตี้ไวรัสแมคอาฟีซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแล้วกล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ว่าทำไม FBI ไม่ถอดรหัสเองทั้งที่มีทรัพยากรตั้งมากมายพร้อมท้าว่าเอา iPhone มาให้เขาเลยเขาจะถอดรหัสให้ดูถ้าทำไม่ได้จะกินรองเท้าโชว์กลางรายการทีวีเลยส่วนนักกฎหมายจาก ALU Speech Privacy and Technology นะครับกล่าวไว้ว่าหากเกิดกรณีที่ Apple ปลดล็อก iPhone ให้รัฐบาลสหรัฐจริงเนี่ยประเทศที่มีกฎหมายที่ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยให้กับความเป็นส่วนตัวของประชาชนอยู่แล้วก็จะสามารถใช้กรณีนี้เนี่ยอ้างกับ Apple เพื่อขอให้ช่วยปลดล็อกได้เช่นกันซึ่งยังไงก็ไม่เป็นเรื่องที่ดีแน่ๆครับหลังจากที่ตกเถียงกันมาอย่างยาวนานเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลสหรัฐก็ล้มเลิกการบังคับให้ Apple สร้าง backdoor บน iOS นะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่28มีนาคมปี2016เนี่ยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาระบุว่า FBI ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงข้อมูลบนเครื่อง iPhone ของผู้ก่อการร้ายแล้วโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับซึ่งภายหลังก็มาเฉลยว่าเขาคือมาร์คดาวแล้วก็เดวิดหวัง FBI ก็เลยทดสอบ2คนนี้ครับว่าทำได้จริงหรือเปล่ามาร์คดาวและเดวิดหวังเนี่ยก็เลยสาธิตการปลดล็อกให้ดูครับโดยการเอา iPhone 5C ที่ใช้รหัสล็อกไม่เหมือนกันสักเครื่องเอามาวางเรียงกันหลายๆเครื่องนะครับแล้วใช้วิธีการ brute force นะครับก็คือการสุ่มไล่สายรหัสไปเรื่อยๆแต่จำได้ไหมครับที่บอกไปว่าถ้า brute force แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย iPhone มันจะไม่ให้สายรหัสระยะเวลาในการล็อกเครื่องเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเผลอๆข้อมูลก็อาจจะหายไปได้แต่มาร์คดาวและเดวิดหวังเนี่ยก็เห็นช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการ iOS นะครับวิธีการก็คือเสียบสาย Lightning ต่อเข้ากับคอมแล้วก็รันโปรแกรมที่มีชื่อว่า Condor นะครับตัว Condor ก็จะวิ่งผ่านสาย Lightning ไปที่ตัว iPhone เข้าสู่เบราว์เซอร์ Safari นะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีโค้ดของบริษัท Mozilla ซึ่งทาง Apple เนี่ยเป็นผู้ให้บริษัท Mozilla เขียนโค้ดนี้ขึ้นมานี่แหละคือจุดอ่อนที่เขา2คนพบเจอนะครับโปรแกรม Condor ที่ว่ามันเนี่ยมันจะสามารถหลอกให้ตัว iPhone เนี่ยไม่นับการสุ่มรหัสหรือ brute force นะครับเวลาผ่านไปไม่นานครับก็สามารถปลดล็อก iPhone ทั้งหมดที่เอามาสาธิตได้เพราะมันสุ่มรหัส 40,000 กว่าชุดต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับและการที่จะจ้าง2คนนี้มาปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อการร้ายนี้ได้เนี่ย FBI จะต้องจ่ายให้เขา $900,000 นะครับหรือประมาณ$28,620,000FBI ก็จ่ายไปเพื่อปลดล็อก iPhone เครื่องนั้นเครื่องเดียวนะครับสุดท้ายก็ได้แค่รายชื่อผู้ติดต่อกับหลักฐานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นถามว่าทำไม FBI ต้องจ่าย $900,000ให้กับ2คนนี้ที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่า FBI เนี่ยแค่อยากจะเอาชนะ Apple นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย Apple ไม่ให้ความร่วมมือนะครับซึ่งการประกาศถึงความสำเร็จของ FBI ในครั้งนี้เนี่ยมันก็มีคำถามตามมาอย่างแน่นอนครับว่าเมื่อมีการปลดล็อก iPhone ได้เองเช่นนี้โดยไม่ต้องพึ่งพา Apple ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจนำไปสู่การเข้าถึงหรือดักฟังข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ตามที่รัฐบาลต้องการโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่มีทางรู้ตัวหรือไม่ทางฝั่ง Apple เมื่อได้เห็นประกาศจากกระทรวงยุติธรรมแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่เฉยได้นะครับเนื่องจากมีผลกระทบไม่น้อยต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดว่าทาง Apple เองเนี่ยก็จะยังคงพัฒนารูปแบบการรักษาความปลอดภัยไว้นะครับเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างดีที่สุดต่อไปคุณสามารถติดตามรับฟัง Must Tell ไม่เล่าไม่ได้ Podcast ได้ทั้งทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor และขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Mac ไทยและ Tech Offsite สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ